Dr. David R. Hawkins, kniha 2, Oko ja bytia, pred ktorým nie je nič zatajené. Preložil a vyčačkal Julo pre českú a slovenskú online skupinu Hawkins.support. Dr. Hawkins používa neobvyklú štilizáciu v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto doktora Hawkinsa zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný a preklady pripomínajú spleť neštandardných štilizácií a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol chcel doktor Hawkins vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní namiesto tvrdenia si to nesedí, Julo doporučuje klásť si otázku, čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo? Julové štúdijné pomôcky v texte sú v kudrlatých zátvorkách. Prvá časť. Božia prítomnosť. Odsek 1. Príbeh osvietenia z dnešnej doby. Jeho náhly nábeh, nahradenie všedného vedomia nekonečným uvedomením a premena zo všedného ja do ja bytia pomocou priazne od Božej prítomnosti. Kapitola 1. Prológ. Odsek 2. Roky vnútorného zápasu, útrap a zdanlivo márneho duchovného úsilia nakoniec vyvrcholili do stavu číreho zúfalstva. Dokonca ani ústup do ateizmu nepriniesol úľavu od ustavičného hľadania. Rozum a intelekt boli príliš vetché na monumentálnu úlohu nájdenia vrcholnej pravdy. Samotná myseľ bola privedená do koncovej, mučivej a drvivej porážky. Dokonca aj vôľa bola utlmená. Vnútorný hlas vtedy skríkol: ak existuje Boh, pýtam si od neho pomoc. Odsek 3. Následne všetko ustalo a zmizlo v zabudnutí. Myseľ a všetok pocit všedného ja zmizli. V ohromujúcom okamihu bolo všedné ja nahradené nekonečným, všetko zahrňujúcim uvedomením, ktoré bolo sálavým, absolútnym, úplným, tichým a nehybným, ako sľúbená podstata všetkého, čo je. Skvostná veľkoleposť, nádhera a mier božskosti vyšli do popredia. Táto božskosť bola od všetkého nezávislá, finálna, časovo nekonečná, dokonalá. Bolo to ja bytie prejaveného a neprejaveného, vrcholná Božia podstata, a tak sa začala Božia prítomnosť. Podnadpis Božia prítomnosť, v ktorej dr. Hawkins opisuje pohľad na svet z úrovne vedomia ja bytia. Odsek 4. Dôverné ticho presakuje všetko okolie a samotný pohyb sa spomaľuje až do zastavenia. Všetky veci vyžarujú náruživú čulosť. Každá vec si uvedomuje všetky ostatné. Oslňujúca vlastnosť tejto žiarivosti je svojou povahou ohromujúco božská. Vyčerpávajúco začleňuje všetko do svojej úplnej jednoliatosti. Takže všetky veci sú vzájomne prepojené, v komunikácii a v súladnej súhre, prostredníctvom uvedomenia a zdieľania základnej vlastnosti samotnej podstaty existencie. Odsek 5. Božia prítomnosť je jednoliato sústavná a úplne vyplňa to, čo sa všedným dojmom vnímania predtým javilo ako prázdny, pustý priestor. Toto vnútorné uvedomenie sa nelíši od ja bytia. Presakuje podstatou všetkého. Uvedomenie si je vedomé svojho uvedomovania a všade prítomnosti. Existencia a jej prejav aj vo forme, aj bez formy je Boh a prevláda rovnako vo všetkých predmetoch, osobách, rastlinách i zvieratách. Všetko je súladne spojené božskosťou existencie. Odsek 6. Presakujúca podstata zahŕňa všetko, bez výnimky. Zariadenie v miestnosti je rovnocenné s kameňmi či rastlinami vo svojej dôležitosti alebo významnosti. Nič nie je vylúčené zo spolupatričnosti, ktorá zahŕňuje všetko, je úplná, absolútna a nič jej nechýba. Všetko má rovnakú hodnotu, pretože jedinou ozajstnou hodnotou je božskosť existencie. Odsek 7. To, čím ja bytie je, je úplné a dokončené. Je nelokálne, teda v rovnakej miere je všade prítomné. Nič nepotrebuje, po ničom netúži a nič mu nechýba. Ani nedokonalosť a ani nesúlad nie sú možné a každý predmet sa vyníma ako umelecké dielo, čo by časť sochy, a to v dokonalej nádhere a v súladnej súhre. Svetosť všetkého tvorenia, nie stvorenia, čo je bežne zaužívaný, ale nepresný a zvádzajúci tvar, dávaný Boha do minulého času ako stvoriteľa. Čiže svetosť všetkého tvorenia je úctou vlastnou všetkému a prejavovanou ku všetkému ostatnému. Všetko je nasýtené majestátnosťou a všetko je nemé od úžasu a bázne. Zjavenie sa podstaty všetkého, čo je, navodzuje nekonečný mier a kľud. Odsek 8. Letmý pohľad na telo odhalí, že mu patrí také isté miesto ako všetkému ostatnému. Nepatriace nikomu, bez osobného majiteľa, rovnaké ako nábytok alebo iné predmety a je proste časťou všetkého, čo je. Nič o tele nie je osobné a nie je s ním stotožňovanie sa. Spontánne sa pohybuje, správne si vykonáva svoje telesné funkcie a bez námahy chodí a dýcha. Samo sa udržuje v chode a jeho činnosti sú určované a uvádzané do chodu Božou prítomnosťou. Telo je jednoducho ono, rovnajúce sa každej inej veci v miestnosti. Odsek 9. Keď ho iní ľudia oslovujú, hlas z tela primerane odpovedá, ale to, čo v diskusiách počuje, rezonuje na vyššej významovej úrovni. Každá veta odhaľuje hlbší a závažnejší význam. Všetká komunikácia je teraz chápaná na hlbšej úrovni, skoro ako keby každá jednoducho znejúca otázka bola v skutočnosti existenčnou otázkou a prehlásením o samotnom ľudstve. Z letmého pohľadu znejú slovné vyjadrenia plitko, ale na hlbšej úrovni nesú značné duchovné dôsledky. Odsek 10. Telo, o ktorom každý predpokladá, že som to ja, ku ktorému hovoria, dáva primerané odpovede. Toto je samo o sebe čudné, pretože vôbec nie je nejaké ja priradené k tomuto telu. ozajstné ja bytie je neviditeľné, bez lokálneho umiestnenia. Telo rozpráva a odpovedá na otázky súbežne na dvoch paralelných úrovniach odrazu. Odsek 11. Umlčaná tichom Božej prítomnosti, myseľ je ticho a bez slov. Predstavy, koncepty alebo myšlienky sa nevyskytujú. Nie to toho, kto by ich myslel. Keď nie je prítomná žiadna osoba, nie to ani mysliteľa, ani konateľa. Všetko sa deje samo od seba ako výraz Božej prítomnosti. Odsek 12. Pri všedných stavoch vedomia prevláda zvuk nad pozadím ticha a nahrádza ticho zvukom. Na rozdiel od toho v Božej prítomnosti sa deje pravý opak. Hoci zvuk je postrehnutelný, je ale v pozadí. Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované alebo vytláčané zvukom. Nič nenarušuje jeho kľud a nič neprekáža jeho pokoju. Aj keď sa pohyb vyskytuje, tak nenarušuje nehybný kľud, ktorý je mimo pohybu, ale pritom v sebe pohyb zahŕňa. Podobne ako tiché javisko, na ktorom sa rozpráva a je na ňom pohyb. Zdá sa, ako keby sa všetko pohybovalo spomalene, pretože čas neexistuje. Je iba sústavný stav teraz, čo v celej knihe rozumej sústavnosti. Nie je to udalostí a ani sa nič nedeje, pretože všetky štarty a zastavenia, všetky počiatky a konce sa vyskytujú iba v dualistickom vedomí pozorovateľa. V ich neprítomnosti sa nevyskytuje chronologická, teda časová následnosť udalostí, ktoré treba popísať alebo vysvetliť. Odsek 13. Namiesto premýšľania je prítomné seba odhaľujúce poznanie, ktoré poskytuje úplne vyčerpávajúce pochopenie a ktoré je samozrejme svojou seba prejavujúcou sa podstatou. Je to, ako keby všetko mlčky rozprávalo a prezentovalo sa vo svojej celistvosti svojou absolútnou nádherou dokonalosti. Robiac to, všetko prejavuje svoju vznešenosť a odhaľuje svoju vnútornú božskosť. Odsek 14. Presakovanie Božej prítomnosti pomedzi každú štipku a podstatu všetkého, čo je, je skvostné vo svojej jemnosti a jej dotyk ako keby roztápal. Vnútorné jabytie je jeho samotnou podstatou. Vo všednom pociťovaní sveta je možné veci chápať iba povrchne, ale v Božej prítomnosti je to práve všetkého najvnútornejšia podstata, ktorá predkáva každú inú vec. Tento dotyk, ktorý je Božou rukou vo svojej nežnej jemnosti, je zároveň prejavom a sídlom nekonečnej moci. Pri jeho styku s vnútornou podstatou všetkého si človek uvedomuje, že Božia prítomnosť je neustále pociťovaná každou inou vecou, predmetom alebo osobou. Odsek 15. Moc tejto jemnosti je neobmedzená a pretože je úplná a sústavne prítomná, opozícia nie je možná. Táto moc presakuje všetkým, čo je. A z jej moci vzchádza samotná existencia, ktorá je aj touto mocou tvorená a aj ňou zároveň držaná pokope. Táto moc je prirodzenou vlastnosťou Božej prítomnosti. A jej prítomnosť je podstatou samotnej existencie. je rovnako prítomná vo všetkom, živom aj neživom. Prázdnoty nie je to nikde, pretože Božia prítomnosť vyplňa všetok priestor a takisto aj všetky predmety v ňom. Každý list na rastlinách zdieľa radosť z Božej prítomnosti. Odsek 16. Všetky veci sú v stave nemej radosti z toho, že ich vedomie je prežívaním božskosti. Spoločná pre všetky veci je nemenná, stále sa vyskytujúca vďačnosť za to, že boli obdarované darom prežívať prítomnosť Boha. Táto vďačnosť slúži ako prostriedok na vyjadrenie úcty. Všetko, čo je stvorené, a teda má existenciu, sa zdieľa v poukazovaní na slávu Boha. Odsek 17. Ľudské stvorenia ako keby nabrali celkom iný energetický plášť, auru. Spoločné ja-bytie vyžaruje cez oči všetkých. Táto žiarivosť vychádza z tváre každého človeka. Každý je rovnako nádherný. Odsek 18. Najťažšie sa dá opísať vzájomný styk medzi ľuďmi, ktorý sa presúva do inej komunikačnej úrovne. Medzi všetkými je zrejmá láska. Ich rečový prejav sa však zmenil, takže všetky rozhovory sa stali láskyplnými a pokojnými. Význam počutých slov nie je taký istý, než ako počujú ostatní. Je to, ako keby tu boli zapojené dve rozličné úrovne vedomia, vychádzajúce z rovnakého scenára, formy a pohybu. Hovorené sú dva rozdielne scenáre použitím rovnakých slov. Samotné významy slov sa presunuli do inej úrovne ja-bytím všetkých zúčastnených. A čo sa týka porozumenia komunikácie, tá sa odohráva na vyššej úrovni. Pritom je jasné, že všedné ja ľudí si neuvedomujú súbežnú komunikáciu, ktorá sa odohráva medzi ich ja-bytiami. Ľudia sú ako keby zhypnotizovaní do stavu, ktorom veria v naozajstnosť skutočnosti všedného ja, ktoré jednoducho nevedomky hrá scenáre a role, tak ako vo filme. Odsek 19. Ignorujúc všedné ja, ja-bytia sa navzájom oslovujú priamo a zdá sa, že všedné ja ľudí si neuvedomujú túto prebiehajúcu konverzáciu na vyššej úrovni. Zároveň ľudia intuitívne cítia, že sa deje niečo odlišné od všedného. Vedomá účasť ja-bytia vytvára energetické pole, ktoré ľudia pociťujú mimoriadne príjemne. Je to práve toto energetické pole, ktoré robí zázraky a uvádza udalosti do súladnej súhry, a to spolu s pocitom mieru pre všetkých, ktorí ho zažijú. Odsek 20. Návštevníci, ktorí precestovali veľa kilometrov, aby mi kládli otázky, zrazu v prítomnosti tejto aury vedeli odpovede, ktoré prišli vďaka ich vnútornému pochopeniu, ktoré urobilo ich pôvodné otázky bezpredmetnými. Došlo k tomu preto, lebo Božia prítomnosť pozmenila uhol pohľadu mylnej predstavy naozajstnosti problému a tým spôsobila jeho zmiznutie. Odsek 21. Fyzické telo pokračovalo vo svojom fungovaní a odrážalo zámery prenášané prostredníctvom vedomia. Záujem o pokračovanie života fyzického tela nebol kto vie aký a bolo jasné, že fyzické telo je vlastne vlastníctvom vesmíru. Fyzické tela a predmety vo svete odzrkadľujú nekonečné variácie a sú bez nedokonalosti. Nič nie je lepšie alebo horšie ako čokoľvek iné a ani nemá rozdielnu hodnotu alebo dôležitosť. Kvalita dokonalej sebaidentity vyjadruje prirodzenú hodnotu všetkého, čo existuje, ako rovnocenné prejavy vrodenej božskosti. Nakoľko sú vzájomné vzťahy výplodom dualistického myšlienkového pozorovania, v skutočnosti nie je to vzájomných vzťahov. Všetko jednoducho je a prejavuje bytie svojej existencie. Odsek 22. Obdobne, bez vloženia sa aktívneho pozorovateľa s jeho vrodeným vyhodnocovaním myšlienok nie je to ani zmien, ani pohybu, ktoré by bolo treba vysvetliť alebo popísať. Každá vec sa proste vyvíja ako prejav svojej božskej podstaty. Vývoj, takzvaná evolúcia, sa preto odohráva ako prejavovanie sa vedomia. A to tak, že berie prejav z vyšších energetických abstraktných úrovní do nižších, viac vyhranených foriem a nakoniec do fyzického, hmotného prejavu. A tak sa tvorenie prejavuje z abstraktného, nezobrazeného cez postupnú formu do poslednej energetickej šablónky a potom do konkrétneho hmotného prejavu. Moc prejaviť formu je prejavom nekonečnej Božej moci, ako sústavne prebiehajúce tvorenie. Odsek 23. Tvorenie je prítomnosť, momentka každúčkého okamihu, každého okamihu a terajšok. Tento terajšok je sústavný, teda spojitá záležitosť na rozdiel od diskrétnej, rozsekanej, ako je napríklad predstava odvíjania oddelených okamihov. Takže počiatky a konce nie sú možné. Zviditeľnenie či samotný hmotný prejav je iba zmyslovým výtvorom a nie je potrebnou podmienkou pre existenciu, ktorá táto existencia je sama o sebe bezforemná, avšak vlastná každej forme. Odsek 24. Pretože všetko je v neustálom procese tvorenia, znamená to, že všetko je prejavom božskosti. Ináč by to nemalo schopnosť vôbec existovať. Rozpoznanie toho, že všetko, čo existuje, odráža božskosť stvorenia, je dôvodom, prečo si všetko zasluhuje rešpekt a úctu. To vysvetľuje úctu k duchu vo vnútri každého živého tvora a k prírode, čo je typické v mnohých kultúrach. Odsek 25. Všetky vedomé tvory sú si rovné. Iba hmotný prejav podlieha zániku, pričom podstata je nedotknutá a udržuje si možnosť znova sa prejaviť v hmotnej podobe. Podstata je ovplyvniteľná iba silami samotného vývoja. Vzchádzanie hmotnej formy z podstaty je ovplyvňované výskytom toho, čo už vo forme je. Obsah už hmotne prejaveného preto môže napomáhať podstate k ďalšiemu prejavu do formy. Alebo podmienky pre ďalší prejav nemusia byť priaznivé, závisiac od okolností. Dalo by sa povedať, že tvorenie napĺňa svoje vlastné vnútorné božské pokyny alebo tendencie. Tradične sa táto tendencia nazýva osudom, čo je vlastne odvíjanie možností a odraz už skôr jestvujúcich pomerov. Klasické guny v sanskrite, a to rajas, či norodosť, satva, uvedomenie, tamas, odporovanie. Takže človek môže ovplyvňovať okolnosti tak, aby zvýšil pravdepodobnosť prejavenia sa želaných možností. Prostredníctvom voľby ľudské vedomie môže ovplyvňovať výsledky, ale moc tvorenia je Božou výsadou. Odsek 26. Povaha tvorenia, ktoré je mimo času, priestoru a príčinných súvislostí, je samoodhaľujúca a predkladá sa vedomiu uvedomenia ako dar Božej prítomnosti. Všetky veci sú vo svojej podstate sveté božskosťou svojho stvorenia. Keď sa zanechá kritizovanie a posudzovanie plynúce z dualistických dojmov vnímania, odhalí sa absolútna dokonalosť a nádhera všetkého. Odsek 27. Umenie má snahu zachytiť tieto okamihy uvedomenia tým, že zoberie jeden časový okamih a zmrazí ho v umeleckej fotografii alebo soche. Každá momentka zobrazuje dokonalosť, ktorú možno oceniť iba vtedy, keď je jednotlivá momentka izolovaná od skreslenia vymysleného navrstveného príbehu. Dráma každého okamihu existencie sa uchová, keď umenie daný okamih uchráni pred zánikom do nasledujúcej z premien hmotnej formy, nazývané história. Prirodzená nevinnosť vlastná každúčkému okamihu je zrejmá vtedy, keď sa tento okamih vytrhne z nami vymysleného rámca, uvrhnutého na chronologickú postupnosť zvolených okamihov, z ktorých následne vyrastá náš príbeh. Po vytvorení príbehu dualistická myseľ vnáša pojmy dobré alebo zlé. Ľahko si je možné všimnúť, že dokonca aj pojmy dobré alebo zlé odzrkadľujú vo svojom vzniku to, čo sú ozaj jednoducho iba ľudské túžby. Ak si niečo prajeme, stáva sa to dobrým. A ak si to neprajeme, stáva sa to zlým. Ak sa z pozorovaného odstráni ľudská súdnosť, jediné, čo ostane k povšimnutiu, je, že forma sa sústavne vyvíja všedným ja nepresne nazývanou zmenou a vo svojej podstate nie je ani žiadúca a ani nežiadúca. Odsek 28. Všetko prejavuje svoje vrodené možnosti, ktorých prejav je určený ich vlastnou podstatou a prevládajúcimi okolnosťami. Nádherou všetkých vecí je, že skutočnosťou svojej existencie prejavujú slávu Božieho tvorenia ako fakt samotnej existencie. Z titulu toho, že jednoducho je, každúčka existujúca vedomá a nevedomá vec naplňa Božiu vôľu. Je to práve vďaka Božiemu zámeru, že sa neprejavené stáva prejaveným. Tento proces, ktorého sme svedkami, nazývame tvorenie. Odsek 29. Pretože povaha tvorenia nie je všednému vedomiu zrejmá, myseľ vyrába protirečenia, ktoré nemajú odpovede. Napríklad, ako môže dobrý Boh dovoliť tak veľa zlého? Ak sa povznesieme nad dualistické dojmy vnímania a svojvoľného vyhodnocovania prejaveného, nie je to ani dobrého, ani zlého, vyžadujúceho si vysvetlenie, pričom je možné vidieť, že vesmír sám o sebe je neškodný. Ľudská myseľ si vyrába svoje scenáre cieľov a túžob a udalosti sú s nimi buď v súlade, alebo nie sú. Oboje, tragédia aj víťazstvo, sa vyskytujú iba v rámci obmedzenosti dualistickej mysle. A v skutočnosti, mimo mysli, neexistujú. Zdá sa, že všetko na tomto svete vschádza a potom sa rozplýva v rámci obmedzenosti dojmov vnímania. Nakoľko skutočnosť je mimo času, priestoru a formy. Je nepodstatné, že nejaká vec alebo osoba existuje zlomok sekundy alebo tisíce rokov. Takže zápas žiť o niekoľko rokov dlhšie alebo dokonca o zopár okamihov pripadá ako planá, mylná predstava, pretože existencia nie je vôbec prežívaná v rámci času. Tento okamih je jedinou skutočnosťou, ktorú prežívame. Všetko ostatné je iba abstrakciou a myšlienkovou konštrukciou, vytváraním udalostí, ktoré sa stali pred sekundou alebo sa stanú za sekundu, čiže nie teraz, teraz, teraz. Preto človek vlastne vôbec nemôže žiť 70 rokov, iba tento presný, prchavý okamih je možný. Odsek 30. V skutočnosti neduálnosti je všetko úplné a dokončené. A túžba je nahradená oceňovaním si božskosti tohto stavu a všetkého v ňom, čo zahrňuje aj seba. Pritom, ako sa život vyvíja, každá živá vec v ktoromkoľvek danom okamihu je sumárnym vyjadrením prejavu svojich možností. Motivácia ako taká zmizne a činnosť prebieha ako časť procesu uskutočňovania možností. Preto za činmi nie je to konateľa. Namiesto toho je v každom okamihu prítomný pocit dokončenosti a úplného naplnenia. Pôžitok z fyzických potrieb pochádza zo samotnej činnosti. Napríklad chuť na jedenie vychádza z činnosti jedenia bez predchádzajúcej túžby po ďalšom súste. Ak je jedenie prerušené, nie to pocitu straty. Radosť zo života vyviera zo samotnej vlastnej existencie v každúčkom okamihu. A uvedomovanie si sústavnej dokončenosti je časťou radosti z existencie. Odsek 31. Nie je možné zažiť úplnosť jednoliadosti všetkého, čo je. Namiesto toho je ju možné spoznať iba tým, že sa ňou človek stane. Ja z jabytia je Božím okom, ktoré je svedkom schádzania tvorenia ako teraz. Sústavnosti. Existencia časovej následnosti je mylnou predstavou jej naozajstnosti či ilúziou, vytvorenou dojmami vnímania ja z ega, ktorého uhol pohľadu je základňou na prevod nelokálneho do lokálneho, nelineárneho do lineárneho, spolupatričnosti do separátnych prvkov. Zdanlivosť vnímania je okom ega, ktoré pri prevode nezažiteľnej nekonečnosti do zažiteľnej konečnosti vytvára zdanlivosť vnímania času, miesta, trvania, rozmeru, polohy, formy, obmedzenia a špecifickosti. Koniec prvej kapitoly druhej knihy.